Happy morning على يو راديو.
يو مورنينغ.
My favorite.
من 7 إلى 10 ونص على يو راديو. Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour.
Ça va.
Ça va très bien. Ça va très bien. Surtout, c'est là, on a parlé aujourd'hui.
Ah,
là, j'ai besoin de parler. Oh là 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 là. Alors, باش نبدا لكم. عرفتي alors عشت واحد ليكسبيريونس لعبت واحد لو جو نقدر نقولوا اللي مازال ما خرج جاي لا شانس لعبت كلكو زور كاينين دي فيديو خرجوا يا واحد 5 موا في الاخر نهضر عليهم بريف اون غرو سي اون اكسبيريونس دو ريفرس تورينغ تيست alors تعرفوا شنو هو لو تيست دو تورينغ نفسو رابيدمون تيست دو تورينغ C'est Alan Turing, un des premiers informaticiens de Volo, une proposition de test. Elle fout de Samir Khomsin. Qui nous déjà qui croit en l'intelligence artificielle de chez Google. Bah, je n'arrive pas où une intelligence artificielle vraiment au slat le niveau d'intelligence humaine. Mm-hmm. Il avait proposé un test où il y a une personne qui a dormi à juste Jelnes en même temps, mais une des deux personnes. Une intelligence artificielle ou le reste un humain. Il ne peut pas vers la fin du test. Il dit que l'humain ou que l'intelligence artificielle, on a l'intelligence artificielle ou cela,
l'expérience
le niveau de l'humain. Bon, entre temps, d'abord, mais on a le niveau de test. Ça ne m'a pas dit que c'est parce que femme pas dit que c'est un humain. Mais ça ne veut pas dire que l'IA elle est aussi intelligente que l'humain. Bref, donc d'abord, ça a évolué. Anyway, quand vous voulez parce que c'est le jeu. C'est une reverse l'ex. Alors qui veut chercher l'ex? En gros, le jeu c'est en VR, donc lui sans réalité virtuelle, mais c'était marrant. On a mis le casque au casque Gungals. Gungals voit un train, une cabine de train. Ou Gungals met 4 DL les IA, mais chaque IA ou tenteria vous incarnez un personnage historique. C'est-à-dire qu'est-ce Gungals met Cléopâtre, qu'est-ce Gungals met Mozart, Léonard de Vinci, Aristote. لا انا كنت انا كنت موزار ومن بعد كل مره كنت بيرسوناليتي ديالي بريف فوزيت 5 بيرسوناليتي ا ترافير لو طون معروفين اي ليدي سي كو كل واحد فيكم كيبدا يهضر ا لا فان ديال الهضره خص لي زيا يعرفوا فين هو لوما بيناتهم خصهم يتهما يقشعوا
كتقلب اليكس
اي سي انكرويابل باسكو ملي كتجي نوفتك بحال دابا كتكون موزار وكليوباتر كتسولك كتقول لك الوغ موزار مي كتكومبوزي لي ميوزيك ديالك واش كتانسبيرا من حياتك ولا من لي زوطر ميوزيسيان وانت خصك تجاوب بحال اونيه دونك خصك ما ديرش اغلاط وجيت بحال هكا
خاص تكون بحال شي اي حداك وانت كتلعب فهمتي
اي اخرى
تعطيك لا
ريبونس اون فوا بوزي وداك لا ما كيعطيوش دي كيستيون زعما هيستوريك كيعطيو دي كيستيون ايموشن اوكي كتجاوب وفي الاخر كيدير ان فوت وكيعرفوا شكون هو اللي
عرفوك
وا عرفتي لا بلوبار دو طون كيعرفوا ولكن كاين واحد لوتر مود اللي هو اللي عجبني اللي كل واحد كيخصو يكذب على ليدونتيتي ديالو سيتادير لي زيا خصهم
يقولوا
خرجي بفوكونك
لا لي زيا خصهم بين راسهم دو زومان وتخصك بين راسك اونيا وفي الاخر كلشي تيفوتي اي سي لا سيتي مارون باسكو كتشوف لي زيا كيديروا اغلاط بالعاني باش يبينوا راسهم
ياك كتجيبو حنا كنغلطي مينيو
راه كاش كاش
سي مينيو زوين هذا الجو
انت كتحاول دير راسك روبو ولكن عرفتي درتي راسك روبو بزاف و بوت لا ثروزيام مانش كيعيقوا حيت كيقولوا لا راه كانت هي راه خصها دير
نورمالمون هي دوات تي بلوس انتيليجونت كو سا
فوالا بحال بحال شي لوغارو
مخلط مع
نو سي تري مارون اون بلوس كتلعب غير بلا فوا زعما سي ان جو على بورتي توس دونك ديك غادي يخرج غادي نهضر عليه ان بو بلوس مي فريمون سيتي اون اكسبيريونس زوينه دونك
ميرسي بوكو فرجا يخرج تي اون ايدي
لا فيريتي الناس ما عطاوش شي دات دونك باش نقول حاجه ان توكا غير بغيتي تشوف اون فيديو غير كومون سا فونكسيون تابيو في يوتيوب ريفيرس تورينغ تيست
Reverse Turing Test.
Turing Test
hein. Très bien. Merci beaucoup, Mehdi. On te retrouve demain pour l'Actu Gaming.
Allez, à demain.
À demain. Bougez pas, restez avec